რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მისის დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რუსეთს სჭირდება იმის 100%-იანი გარანტია, რომ ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე არცერთი ქვეყანა არ ფიქრობს. ამის შესახებ BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისივე თქმით, მოსკოვს სურს მოისმინოს, რომ ნატო შეწყვეტს რუსეთის საზღვრებთან მიახლოებას და ძალთა ბალანსის დარღვევის მცდელობებს. სამწუხაროდ, ასეთ გარანტიას არავინ იძლევა, რაც მოსკოვს აიძულებს ინერვიულოს და სიფრთხილის მიზნით წინასწარ ზომებს მიმართოს, განაცხადა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა. დიმიტრი პესკოვის თქმით, დასავლეთი ცდილობს რუსეთი ალყაში მოაქციოს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 17 ნოემბერს გერმანულ ჟურნალ ბილდთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნატოში უკრაინის გაწევრიანების საკითხის დასმა ჯერ ნაადრევია. 17 ნოემბერს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა, რომლის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ნატოს ურთიერთობაში ახალი ეტაპი იწყება. უკრაინის ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე კიდევ ერთი იერიში მიიტანეს სეპარატისტების შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა. ამის შესახებ უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის შტაბი უწყება. მისივე ცნობით, სამთავრობო ძალებმა შეტევა მოიგერიეს. შტაბის ინფორმაციით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქში მინიმუმ 40 ჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი და გრადის ტიპის დანადგარების გამოყენებით იერიშები სხვადასხვა მიმართულებით განახორციელეს. ოფიციალური ინფორმაციით, დაიღუპა 2 და დაიჭრა 13 უკრაინელი სამხედრო. თავის მხრივ, სეპარატისტების ლიდერები ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში უკრაინის სამთავრობო ძალებს ადანაშაულებენ. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა იგორ პლოტნიცკიმ უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ღია წერილით მიმართა და ძველი სლავების ბელადების და კაზაკთა ატამანების მსგავსად ორთა ბრძოლა შესთავაზა. გამარჯვებული დამარცხებულს თავის პირობებს უკარნახებს, ნათქვამია ლუგანსკელი სეპარატისტების ლიდერის წერილში. იგორ პლოტნიცკიმ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შესთავაზა თავად აირჩიოს დუელის ადგილი და იარაღი. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერის წინადადებით ორთა ბრძოლის მონაწილეებმა 10 სეკუნდანტი და მედიის ამდენივე წარმომადგენელი უნდა მიიწვიან. პლოტნიცკის განცხადებით, პოროშენკოს დამარცხების შემთხვევაში მისგან მოითხოვს ცეცხლის და უყონებლივ შეწყვეტას, ლუგანსკის და დონეცკის ოლქებიდან უკრაინელი სამხედროების გაყვანას და მოლაპარაკების დაწყებას კიევსა და ორ სახალხო რესპუბლიკას შორის სამშვიდობო შეთანხმების გასაფორმებლად. ჩემი მთავარი ყურადღება მიმართული იქნება რეგიონების განვითარებისკენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა ქუთაისის მახლობლად, სადაც 32 კილომეტრიანი შემოვლითი გზის მონაკვეთი გაიხსნა. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, გუშინ ევროკომისართან გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანთან ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც საქართველო მიიღებს 30 მილიონი ევროს დახმარებას რეგიონების განვითარებისთვის. ჩემი მთავარი ყურადღება მიმართული იქნება სწორედ აქეთკენ. ჩვენ შევქმნით რეგიონების განვითარების სახელმწიფო კომისია და მალე მოსახლეობას, ბიზნესმენებს, კერძო სექტორს რეგიონების განვითარების კონცეფციას წარუდგენთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ეს იქნება კარგად გაწერილი თითოეულ სოფელზე, რეგიონზე, რაიონზე მორგებული გრძელვადიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნესმენებს მიმართა, ვინაიდან სახელმწიფოს და მთავრობას სამწუხაროდ შეზღუდული რესურსები აქვს, პროექტში მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანია და ასევე უნიკალურ შანსს ქმნის. დღეს ხდომას გამართავს საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი, რომელიც თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ფინანსური ანგარიშების შესახებ აუდიტის სამსახურის დასკვნებს განიხილავს. ხდომას დაესწრება გენერალური აუდიტორი ლაშა თორდია. ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელის, თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, დღევანდელ ხდომაზე განიხილავენ საიდუმლო შესყიდვის წესით თავდაცვის სამინისტროსა და კომპანიას სილქნეთ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე, რომლის გამოც პროკურატურამ 28 ოქტომბერს დააკავა სამინისტროს 5 თანამშრომელი. მათ ბრალად 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის მითვისება გაფლანგვაედება. ირაკლი სესიაშვილის ინფორმაციით, მაყოლა უწყებიდან სექტემბრის ბოლოს გამოითხოვა საიდუმლო შესყიდვებთან დაკავშირებული მასალები, რომლებიც გაანალიზდება, დამუშავდება და ნდობის ჯგუფს განსახილველად სავარაუდო დეკემბერში წარედგინება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და გენდერულ ამბებს დღეს მე გავუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, ჩვენი ტელეფონია 2-988-327 და გვისმინეთ ყოველ დღე 18 საათის განმავლობაში FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მაშასე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ერთ ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე. ეს გახლავთ პროექტი 11-14 ოქტომბერს სტამბულში გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ პენ მარათონი გამართა. მარათონში მონაწილეობას იღებდა აფხაზი, ქართველი და იღებდნენ აფხაზი, ქართველი და ოსი მწერლები. 9 მწერალი იღებდა მონაწილეობას სტამბულის ამ პენ მარათონში, რომელიც 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პენ მარათონი საინტერესოდ იყო დაგეგმილი, რამდენადაც მე ვიცი, ამაზე უფრო დაწვრილებით ცოტახანში ჩვენი სტუმრები მოგითხრობენ. მე კი ვიცი, რომ ეს იყო რაღაც კიდევ ერთი ცდა ლიტერატურის გზით დაახლოებისა. რას ნიშნავს ეს, რამდენად მნიშვნელოვანი ეს, როგორ გამოდის საერთოდ სახალხო დიპლომატიის როგორი სახეა ლიტერატურის დაახლოება? სწორედ ამაზე გვექნება დღეს საუბარი. ვიტყვით ასევე წინასწარ, სანამ ჩვენ საერთაშორისო სტუმრებს არ მოგიდგენთ, რომ მასტერკლასებს ატარებდნენ აი ამ სტამბულის 4 დღის განმავლობაში ირლანდიელი მწერალი სიუზან მაკეი და ქართველი მწერალი და დრამატურგი ლაშა ბუღაძე. სწორედ ლაშა ბუღაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ასევე ჩვენი სტუმარი არის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კომუნიკაციების სპეციალისტი გვანცა ასათიანი. გვანცა არერთხელ ყოფილა გენდერულ ამბებში ჩვენი სტუმარი. ლაშა კი პირველად არის გენდერულ ამბებში, ამას უსამხა სწორედ რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლების მსმენელისთვის იგი ძალიან ძვირფასი და ახლობელია.
მოგესალმებით.
აი ასეთ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ახლა სულ მალე რამდენიმე წუთში ლიტერატურაზე და ლიტერატურის გზით პრობლემების მოგვარებაზე.
Oh.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას გენდერული ამბები. მაშასე ჩვენი საუბრის თემაა სტამბულში ჩატარებული პენ მარათონი, რომელშიც აფხაზი, ქართველი და ოსი მწერლები მონაწილეობდნენ. როგორც უკვე მოგახსენე, 9 მწერლის 9 ამბავი დაიწერა ქალებზე და მშვიდობაზე, რამდენადაც მე ვიცი. და ალბათ საინტერესო როდის ნახავს საზოგადოება, ამით დავიწყოთ. მინდა მანამდე მე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან მწერალი და დრამატურგი ლაშა ბუღაძე, რომელიც მონაწილეობდა ამ ძალიან საინტერესო მოვლენაში, და ასევე გვანცა ასათიანი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კომუნიკაციების მენეჯერი. მოდი გვანცათი დავიწყოთ. გვანცა, გითხარი, საიდან გაჩნდა ეს იდეა? აი, ძალიან ბევრჯერ თქვენ გქონიათ მსგავსი ტიპის, ანუ ვიცი რომ სახალხო დიპლომატიას დიდ ყურადღებას უთმობ, სხვადასხვა სახის ღონისძიება ქონდათ, მეც მიმიღია მონაწილეობა ამ ღონისძიებებში და აი მოულოდნელად ლიტერატურა და პენ მარათონი გისმენთ.
მივესალმები მაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ფიქრობ, რომ ის გამოცდილება, რაც ამ წლების განმავლობაში მე მქონდა, ყოველ შემთხვევაში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის არაერთ ვთქვათ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მიმიღია მონაწილეობა და ჩვენ თვითონ ვიყავით ორგანიზატორები ამისი, მივხვდი რომ რაღაც ფორმატი ცოტა შესაძლებელი იყო, რომ უკეთესი იქნებოდა თუ შევწვიდით იმისათვის, რაღაც ცოტა ისეთი საინტერესო რომ გამხდარიყო ეს სამხრივი ვთქვათ შეხვედრები. ფაქტიურად ეს იყო რაღაც ექსპერიმენტი, მოდი ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცოდით რეალურად რა პროდუქტს მივიღებდით და ლაშაც ვთქვათ ამ ექსპერიმენტში ჩავდეთ. ლაშა დიდი ხანია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთ-ერთი ვთქვათ ცნობილი ადამიანია, რომელიც ღებულობს მონაწილეობას ძალიან ბევრ ვთქვათ აქტივობებში, რომელიც მიმართულია ქალთა უფლებების დაცვისკენ.
გვანცა სანამ ლაშაზეც გადავალთ, ლაშაზე თუ გვიამბობს ეს პროცესი იქ როგორ მიმდინარეობდა, ძალიან საინტერესოა, მგონია რომ ამას მეორე ნაწილში ვისაუბროთ ჩვენი გადაცემის. მე დღეს მაინტერესებს აი თავისთავად ორგანიზება ამის როგორ მოხდებოდა, რომ არ არის იოლი არა, აი ერთი ვთქვათ იდეა გასაგებია და ნუ ხა რიტორი კული კითხვა პრინციპი ლიტერატურა როგორ აახლოებს და ასე შემდეგ სინამდვილეში ჩვენ ვიცით ახლა რასაც ვსაუბრობთ, მაგრამ რეალურად ამ იდეა ერთია, მაგრამ რეალურად განხორციელება არის ალბათ ძალიან ძნელი. აი როგორ მოახერხეთ თქვენ ეს დაუკავშირდით თქვა ამ პირობითი საზღვრის იქით ხალხს, აი როგორ მოაგროვეთ?
საკმაოდ ესეთი რთული და დროში გაწელილი პროცესი იყო ეს ამ ადამიანების ესე თქვა მოგროვება, შეთანხმება მათთან, მათი ჩამოყვანა, იმიტომ ისინი გადიან საკმაოდ სახიფათო გზას იმისათვის, რომ საქართველოს მესამე ქვეყანაში ჩამოვიდნენ. ძალიან კარგი იქნებოდა რომ საქართველოსიც ჩამოვიდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ხდება ეს. აქედან გამომდინარე ყოველთვის მესამე ქვეყანას ვირჩევთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს მესამე ქვეყანა იყო სტამბული. ფაქტიურად 4 თვის განმავლობაში ვემზადებოდი.
ისინი კანდიდატურებს გთავაზობდნენ, აი ლაშას უზიარებდით ამ კანდიდატურებს. აი ამაზე მოგვიყევით ორთავემ თუ შეიძლება, აი წინასწარ პროცესზე მომზადების.
კი ბატონო, რომ ზურაც
მახსენოთ,
ხანდია.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავდა პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში. ზურა ბენდიანიშვილი იყო ჩვენი, ესე ვთქვათ, დამხმარე ამ შემთხვევაში, ძალიან აქტიურად გვეხმარებოდა და მან ესე ვთქვათ შეძლო იმ ადამიანებთან ხმის მიწდენა, რომლებიც ჩვენთან ერთად იყვნენ, იღებდნენ მონაწილეობას სტამბულის აი ამ ვორქშოპში.
ანუ ადგილობრივ მწერლებს დაუკავშირდა.
ადგილობრივ მწერლებს და იმ კულტურულ, მოდი ესე ვთქვათ, კულტურულ წრებს, რომლებთანაც მას ჰქონდა რაღაც ურთიერთობა მანამდე, და შემდეგ ეს ადამიანები რაღაცნაირად დავითანხმა, თვითონ ძალიან აინტერესებდათ მათ ბევრი ის მონაწილე, რომელიც ღებულობდა მონაწილეობას სტამბულში ამ ასე ვთქვათ ვორქშოპში, პირველად იყო ამ ტიპის ღონისძიებაში როგორც მონაწილე, და მათთვის მე როგორც ვიცი მითხრეს სხვა სააგენტოებმა, გაეროს სხვა სააგენტოებმა, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, დარეგულირების კუთხით სხვადასხვა პროექტებში. კობერმი არის ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო ინიციატივა. მათ გვითხრეს, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ძალიან ახთოვანებულები ამ შეხვედრით და მათ თქვეს, რომ ამ ტიპის შეხვედრაში არასის არ მიუღიათ მონაწილეობა და ეს იყო ძალიან საინტერესო.
გვაძა, ან ზურა საშუალებით თქვენმა დაუკავშირდით, ისინი დაუკავშირდნენ კონკრეტულ მწერლებს და მათ წინასწარ გამოგზავნეს რაღაც თავიანთი ნამუშევრები?
არა. ამაზე უკვე ლაშა ისაუბრებს.
ხაი მინდა ლაშაზე გადმოვიდეთ, ჩავხსოთ ლაშა.
მისთვის იყო იქ, რომ მას წარემართა სიტუაცია.
გასაგებია, აი მე სტამბულამდე ამბავი მინდა ჯერ რომ გავარკვიოთ. ხო, აი სტამბულში როგორ მოვხვდით? ანუ თქვენ უკვე ლაშა იცოდით, ვინ უნდა ჩამოსულიყო სტამბულში?
ვიცი რა, მანდა მე წინასწარ არ ვიყავი ჩართული, იმიტომ რომ ავტორებს არ ვიცნობდი. ამიტომ ავტორებს არჩევდა ზურაბენდიანიშვილი, იმიტომ რომ ზურას ჰქონდა მანამდე შეხება კონკრეტული ავტორებთან. საერთოდ მე პირველად შევხვდი სოხუმელ მწერლებს, აფხაზ მწერლებს, ოს მწერლებს. ასეთ პირველად მომეცა ამის საშუალება და ეს იყო რაღაცა ძალიან მრავალგვაროვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილება ჩემთვის და აქვე ნამდვილად ძალიან გულწრფელი მადლობა მინდა გადაუხადო გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, რომელსაც ამ შემთხვევაში წარმოადგენს გვანცა და მართლაც აი ეს მისი და მისი კოლეგების აი ეს სურვილი რომ განკუთვნილად გასცეს აი ასეთი ტიპის შეხვედრები, ასე ვთქვათ, არა სამთავრობო ორგანიზაციებში ჩამოყალიბებულ ცოტათი არავინ არ მიწინოს მშრალ ფორმატებს, რომ უფრო მეტი სივრცე დარჩეს, ვთქვათ, ადამიანური ურთიერთობისათვის და გნებავთ კულტურისათვის. ეხა კულტურა ძალიან ფართო ცნებაა, ხო, მოგეხსენებათ ამ შემთხვევაში. კი, ჩვენი მიზეზი იყო განკული თემებიც ჰქონდა, რაზეც უნდა გვემუშავა და პირველად მიზეზი იყო ლიტერატურა, მაგრამ ბუნებრივი ამის მიღმა იკვეთებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი, უნიკალური კონტექსტი ადამიანურის და პრინციპში ისტორიულიც, რომ ჩვენ ქართველი მწერლები შევხვდით პირველად ადამიანებს, აფხაზ მწერლებს, ოს მწერლებს, რომლებიც ჩვენი ასე ვთქვათ მეზობლები არიან, ჩვენს აი ამ ჩვენ რეალობაში ცხოვრობენ, ხო, მაგრამ არაფერი არ ვიცით მათ შესახებ. ჩვენ ვიცით მათზე მხოლოდ სტერეოტიპები გვაქვს, მათ ჩვენზე შესაბამისად. ჩვენ შორის არის აი ეს 20 წლიანი რაღაცნაირი უდიდესი გაუცხოების კედელი აღმართული და ამ გაუცხოების კედელს ნეფსით უნებლიეთ, ხშირ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ნეფსით და ჩვენი პოლიტიკოსების და ამას თავისი მიზეზები აქვს, დიდი მეცადინეობის გამო უფრო ვამაგრებთ და უფრო ვზრდით და უფრო ვაფართოებთ და ამაზე კიდე ჩვენ შეგვიძლია საუბარი რაზგულისხმობ, მაგრამ აი ამ ხრივ ჩვენ როდესაც შევხვდით და განეცანით ერთმანეთს და შემდეგ გამეცანით როგორც ლიტერატორებს, თავისთავად ხადია ის, აი მივხვდით თუ რა სინამდვილეში რა ხელოვნურია ყველაფერი, რაც უკავშირდება ვითომ და რაღაც გარკვეულ კონფლიქტს და აი ამ ურთიერთგაღიზიანებებს, რომლებიც ნორმატიკსა და ტრადიციებს ჩამოყალიბდა, რომ ძალიან ადვილად მოძებნეთ ერთმანეთთან სალაპარაკო ენაც. ერთმანეთი ძალიან ადვილად გავიგეთ ვინ არის და სინამდვილეში ძალიან არაფერი განსხვავებულიც არ არის თავისთავად ხადია და თუ კი არის განსხვავებულობა და არის თავისთავად ხადია, ეს განსხვავებულობა ძალიან საინტერესოა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დასაწყისში მანე რაც შეთქვი, ანუ მე აი როდესაც გვანცა და მიკავშირდა და გვანცას კოლეგები, რომ აი ესეთი რაღაცა შესაძლებელია და სიუზენიც იქნება ჩართული როგორც ირლანდიელი მწერალი და ძალიან საინტერესო ავტორი, რომელსაც ბუნებრივია თავისი გამოსტელება აქვს, იმიტომ ჩრდილო ირლანდიიდან არის ეს მწერალი და მოგეხსენებათ იქ რა, ასე ვთქვათ,
საგანგებო
კონფლიქტური სიტუაცია და კონფლიქტის ასე ვთქვათ რეგიონის გამოცდილების მქონე მწერალიც.
და ამაზე საუბრობ.
ამაზე ვისაუბრეთ ბუნებრივი? მე მანამდე ტექსტები არ წამინდა, მე არ ვიცნობდი ამ ადამიანებს როგორც მწერლებს, ეხლა ქართველი ჩემი კოლეგებისგან განსხვავებით, ხო, იმიტომ რომ ჩემ კოლეგებს ვიცნობდი ქართველებს, საქართველოს ასე ვთქვათ წარმომადგენლებს და ნუ ოს მწერლებს და აფხაზ მწერლებს არ ვიცნობდი როგორც არც პიროვნულად და არც ასე ვთქვათ პროფესიულად. აი იქ მოხდა მათი გაცნობა, როგორც სახლები და გვარები ვიცოდით და ბუნებრივია მანამდე ასე ვთქვათ ჩვენ აი ვთქვათ მათ ბიოგრაფიებს გავეცანით, მაგრამ უშუალოდ უკვე გავიცანით ერთმანეთს. ეს რომ ძალიან საინტერესო იყო და ნუ უფრო მეერე მოგიყვებით ვთქვათ უშუალოდ.
ძალიან საინტერესოა. ხო, ლაშა, ძალიან მაინტერესებს. მაინტერესებს რა ხდებოდა სტამბულში და ცხადია მაინტერესებს რა ხდება სტამბულის შემდეგ. მაგრამ მოდი ეს გადაცემის ბოლოსთვის შემოვინახოთ. ეხა მე უბრალოდ რაღაც ჩანართი მინდა გავაკეთო ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება. საქმე ის არის რაღაცა მცდელობები, აი წინა გამოცდილებებზე მინდა ვისაუბროთ. ჩვენ არაერთხელ გაგვიშუქებია მსგავსი ტიპის რაღაც წამოწყებები. აი მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი იყო, რომ კავკასიურ სახში გამართა პრეზენტაცია ორი წლის წინ, ციგნისა ომის სხვა სახე, ყველამ ვიცით ჩვენ ეს ციგნი და გვახსოვს, რომელსაც ხინვალსა და გორში ოსი და ქართული ჟურნალისტები მუშაობდნენ. ერთობლივად მომზადებულმა ციგნმა თავი მოუყარა 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში დაპირისპირებულ მხარეთა თანადგომის არაერთ რეალურ ისტორიას. ნინო როდონაის მომზადებული იყო ეს სიუჟეტი და ახლა მის ასე ვთქვათ ჩვენ სცენაზე ინტროს, ანუ წინა სიტყვებას ვკითხულობ. ომის სხვა სახის გამოცემას ევროკავშირის დაფინანსებით მხარს უჭერდა გაეროს განვითარების პროგრამის მდობის აღდგენის ადრეული რეაგირების მექანიზმი. ანუ აი რაღაც ასეთი ტიპის წამოწყებების სხვადასხვა სახით ესეც ლიტერატურას უკავშირდება რა. ჩვენ გვახსოვს ეს წიგნი ომის სხვა სახე. ხა თქვენ ის ნებართით, მოდი მოვისმინოთ, გავიხსენოთ ნინო როდონაიას ეს სიუჟეტი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. აი ნახოთ მას შემდეგ რა მოხდა. ანუ არის თუ არა რაღაცა საფეხურებრივი თვისებრივი განსხვავება ვთქვათ ამ ურთიერთობებში, თუ შეიძლება.
აგვისტოს ომის დასრულებიდან მცირე ხანში, 2008 წლის შემოდგომიდან, საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა დაიწყო ადამიანის უფლებათა დარღვევისა და ძალადობის ამსახველი ფაქტების შეგროვება. მას ინფორმაციის მოპოვებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოსი ეხმარებოდა. სწორედ მაშინ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური ესტუმრა ხანდაზმულ დევნილ ქალს, რომელსაც ომის დროს სახლი დაუწვეს, მისი შვილიშვილი კი უგზო-უკლოდ იყო დაკარგული. მეგი ბიბილურს მომხდარი ტრაგედიის დეტალები აინტერესებდა, თუმცა როგორც დავადამბობს, მოხუცმა ქალმა სულ სხვა რამ უამბო.
ომის დროს მისმა ოსმალებმა როგორ შეიფარეს და ათი დღის განმავლობაში როგორ ეხმარებოდნენ, უვლიდნენ და შემდეგ როდესაც ეს ცხელი დღეები გავიდა, ჩუმად როგორ გამოაპარეს.
მეგი ბიბილური იხსენებს, რომ მის მსგავსად ერთ დღეს ორგანიზაციის ოფისში აღელვებული მივიდა ქეთევან კაპანაძეც, რომელსაც ინფორმაციის მოპოვებისას უამბეს, თუ როგორ უვლიდა დაჭრილ ოს ჯარისკაც ქართველი ქალი და როგორ გაიყვანა სამშვიდობოს. მოგვიანებით ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ერთობლივი ფორუმის ფარგლებში საზღვარგარეთ შეიკრიბნენ. მეგი ბიბილურის თქმით, ომის შემდგომი ეს პირველი შეხვედრა საკმაოდ მძიმე იყო. დაძაბულობის მიუხედავად, შეხვედრის ცხინვალელმა მონაწილეებმა ქართველებს უამბეს, თუ როგორ გადაარჩინეს ფეხმძიმე ოსი ქალი ქართველმა ჯარისკაცებმა და როგორ გაიყვანეს სამშვიდობოს რამდენიმე ოსური ოჯახი. თავის მხრივ, მეგი ბიბილურმა ოს კოლეგებს ქართველი დევნილების ნაამბობი გადასცა.
ზუსტად მაშინ თქვით, რომ ესეც ხო რეალობაა და რატომ არ გავაკეთოთ ისეთი წიგნი, სადაც შევა ასეთი სახის ისტორიები, რომელიც დაანახობს საზოგადოებას, რომ ამ მძიმე დღეებში მიუხედავად ყველაფრისა, ქართველები და ოსები გასაჭირში ერთმანეთს ხარში უდგნენ.
ქართველმა და ოსმა სამოქალაქო აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა ომის სხვა სახის საჩვენებლად ისტორიების შეგროვება დაიწყეს და საბოლოოდ 40 ამბავს მოუყარეს თავი წიგნში, რომელსაც სწორედ ასე უწოდეს: ომის სხვა სახე. მეგი ბიბილურის, ქეთევან კაპანაძის, ეკა ლომიძის, მარია პლიევას, ტამერლან ტატაევის და თემურ ცხურბათის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ორივე მხარეს მოსმენილი ყველა ამბავი რეალურია. ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ისტორიების გმირების თხოვნითვე მხოლოდ მათი და სოფლების სახელებია შეცვლილი. ერთობლივი მუშაობისას იყო კომპრომისებიც, მაგალითად ტერმინოლოგიის გამო, და სწორედ ამიტომ წიგნში ერთადაა მოხსენიებული ახალგორი და ლენინგორი. ომის სხვა სახის გმირები მხოლოდ ოსები და ქართველები არ არიან. წიგნში მოთხრობილია რეალური ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ უპატრონა რუსმა ჯარისკაცმა ქართველ ქალს და მის ახალშობილ ტყუპებს, როგორ მოძებნა მათი მამა და სამშვიდობოს გააცილა. წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, ცხინვალელი ბლოგერი და ჟურნალისტი მარია პლიევა ამბობს, რომ ომის სხვა სახე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ პირველია, რომელიც საზოგადოებას არა ადამიანების მიერ ერთმანეთის განადგურებაზე, არამედ ერთმანეთის სიცოცხლის გადარჩენაზე უამბობს.
შეკითხვები, რომლებსაც ჩემს რესპონდენტებს ვუსვამდი, მათ გაოცებას იწვევდა, რადგან ომზე სიკეთის თვალსაზრისით არასდროს ეკითხებიან. როგორც წესი, ომის შესახებ დასმული შეკითხვები სხვაგვარია და უკავშირდება სიმძიმეს, სიძულვის და მოწინააღმდეგე მხარის დადანაშაულების სურვილს. როდესაც შეკითხვა სხვა რაკურსით ვუსვამდი იმისთვის, რომ ადამიანს მოეყოლა რაღაც კეთილი ისტორია ამ ომიდან, რესპონდენტების სახეზე გაოცება იყო.
მარია პლეევა და ციგნის ყველა სხვა ავტორი თავადაა დაბადებული და გაზრდილი იქ, სადაც ომი იყო. ამიტომ, როგორც ქეთევან კაპანაძე ამბობს, მათთვის ომის სხვა სახეზე მუშაობა ერთდროულად მძიმეც იყო და სასიამოვნოც, რადგან მსგავსი ისტორიები უნდა იქცეს მომავალ ურთიერთობაზე დაფიქრების საფუძვლად.
შეიძლება ეს წიგნი არ არის მაღალი მხატვრული ღირებულების, მაგრამ ვფიქრობ, ამ წიგნის მთავარი ღირსება არის შინაარსი. ანუ ეს წიგნი კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს, რომ ეს კონფლიქტი არ არის ქართულ-ოსური ეთნიკური კონფლიქტი.
როდესაც მეკითხებოდნენ, რაზეა წიგნი, პასუხობდი, რომ სიყვარულსა და სიკეთეზე ამბობს მისი ერთ-ერთი ავტორი ეკა ლომიძე.
რომანია, ყველა მეკითხებოდა. არ, ეს არ არის რომანი, მაგრამ ეს წიგნი არის ნამდვილად სიყვარულზე და სიკეთეზე. ეს არ არის ჩვეულებრივი სიყვარული, ჩვეულებრივი სიკეთე. ეს არის ის, რამაც ომი უნდა მოიგოს. და ეს იყო ის, რამაც მომიტანა ძალიან დიდი სიხარული და მომიტანა იმედი. შეიძლება ვიღაცისთვის სადაც ომით იწყება და თქვით იწყება, რაღაც თქვითვე უნდა დასრულდეს, მაგრამ ალბათ ამეთ ახალ შეუცვლებელია თქვიამ რაიმე საქმე სასკეთოდ გადაწყვეტოს.
ომის სხვა სახის ავტორები, მათვისაც წიგნი უკვე აქვს, სთხოვენ, რომ ის რაც შეიძლება მეტ ადამიანს წააკითხონ. ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით წიგნი ქართულის გარდა რუსულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა. საქართველოში ომის სხვა სახის პრეზენტაცია თბილისამდე აპრილში გაიმართა გორსა და ცხინვალში. წიგნის ქართულ თანაავტორებს, რომლებიც საკმაოდ ნერვიულობდნენ, ცხინვალელმა კოლეგებმა მაშინ აცნობეს, რომ ოსურმა საზოგადოებამ ომის სხვა სახე ზუსტად ისე მიიღო, როგორც ეს ავტორებს სურდათ.
აი ეს ნინო როდონაია სიუჟეტი, მაგრამ ეს მაინც ეხებოდა დოკუმენტურ პროზას, თუმცა რაღაც მსგავსი, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ცხადია იყო. ანუ აი ასეთი ტიპის პროექტები, ძალიან საინტერესო პროექტები უკვე განხორციელდა არაერთხელ და გვანცა თქვენ ამის გამოცდილება გაქვთ. აი მას შემდეგ რა შეიძლება, შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ აი რაღაც ცვლილებაზე? ეს მაინტერესებს თქვენგან, თუ არის რაღაცა ცვლილება, რაღაცა ერთი საფეხურით უფრო მეტად დაახლოება, უფრო მეტად თუ გაგიოლდათ და მე ლაშას მინდა ვკითხო, თქვათ აი დოკუმენტური პროზით გაერთიანება სხვა რამეა და ლიტერატურით წმინდა სახე, თქვათ ესეთი ლიტერატურით ფიქშენით გაერთიანება სხვა. აბაგეს
რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვიაზრებთ თავიდან, რომ ეს პირველ ეტაპი იყო შეხვედრა. შეხვედრაზე ძალიან ნერვიულობდით ყველანი, იმიტომ რომ დადებული იყო რაღაცა პროდუქტი. პროდუქტი ამ შემთხვევაში იყო ნაწარმოებები, რომელიც მათ უნდა შეექმნათ და ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ლაშა ისაუბრებს ამაზე, როგორ გადააწყდა ეს, რომ რააზე უნდა ყოფილიყო აქცენტები. Ну, ბუნებრივი აქცენტები იქიდან გამომდინარეს, გაიმს ხალხთა ორგანიზაციის და ევროკავშირის ინიციატივა არის. ქალებზე მშვიდობაზე და უსაფრთხოებაზე იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო მთავარი, ესე ვთქვათ, ლაიტმოტივი, რაც ამ ნაწარმოებებს თან გასდევს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაწერილიყო და საინტერესო ნაწარმოებები შექმნილიყო. Ну, ваша მიიღო 9-ე ფაქტიურად პიესა, რომელიც
დაიწერა
ტექსტები. საკუთ საინტერესო.
მიიღეს ადლაშას ნაბულში უკვე?
არა, გამომიგზავნეს.
ამ დასწარ უკვე ტექსტები ქონდა.
არა, არა, ეს მასც მერე რაც მივეცით იქ რაც ვიმუშავე.
აა, დავალე, ხო, ეს რო გავარეგე. ჩვენი რადიოს მეტე ეს სათელი რო იყოს. მაშ
თავიდან იყო სახელი და გვარები, სტამბულში გავიცანეთ ადამიანები, ვიმუშავეთ, შემდეგ ამატურებენ დაწერეს ტექსტები და მე გადმომიგზავნეს.
მე
გადავგზავნე გაეროს ხალხთა ორგანიზაციას, გაეროს ხალხთა ორგანიზაციამ გაუგზავნა პანგიბუს, პანგიბუმმა გაუგზავნა დიდიოცეულის მოსეთყად მონაწილეებს და ასე მეტოდები. შემდეგი სამი ეტაპი არა, მაგრამ პირველი სამი
დავიღოთ. პირველი, ხო, ნუ აი იქნება გამომდინარე, ხო, ჩვენ რეალურად დავხვეთ სამ ტექსტებს და შემდეგ გვინდა რომ გავაკეთოთ იანვის ბოლოს არის დაგეგმილი
გამოიცეს
ეს წოდებული ჩიტკა,
კითხვა,
ხო, რიდინგი,
კითხვა,
რომელსაც გეგმოთ მომავალ წელს იანვრის ბოლოს და თან გამოვა ეს, ასე ვთქვათ,
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ზუსტად ერთ წუთში გავაგზელებთ საუბარს, ეხლა კი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე კვლავ ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ბიზნესის წარმომადგენლებს მოუწოდა აქტიურად ჩაერთონ რეგიონების განვითარების პროექტებში.
როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, ევროკავშირისგან მისაღები 30 მილიონი ევროს დახმარება სწორედ ქვეყნის რეგიონების განვითარებისთვის დაიხარჯება და ზოგადადაც საქართველოს მთავრობის ყურადღება სწორედ ქვეყნის რეგიონების განვითარებისკენ იქნება მიმართული. რუსეთს სჭირდება იმის 100%-იანი გარანტია, რომ ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე არცერთი ქვეყანა არ იფიქრებს. ამის შესახებ BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისივე თქმით, სამწუხაროდ ასეთ გარანტიას არავინ იძლევა, რაც მოსკოვს აიძულებს ინერვიულოს და სიფრთხილის მიზნით წინასწარ ზომებს მიმართოს. უკრაინის ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე სეპარატისტებმა კიდევ ერთი იერიში მიიტანეს, რომელიც მოგერიებულია ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის შტაბი ავრცელებს. მისივე ცნობით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მინიმუმ 40 ჯერ დაარღვიეს. ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა 2 და დაიჭრა 13 უკრაინელი სამხედრო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს კახა ბენდუკიძეს ლონდონიდან თბილისში ხვალ 16 საათზე პირდაპირი ავიარეისით ჩამოასვენებენ. კახა ბენდუკიძე 58 წლის ასაკში გასულ კვირაში ლონდონში გარდაიცვალა, წინასწარი ინფორმაციით გულზე ოპერაციის შემდგომი გართულებების შედეგად.
And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose.
ეთერში მე შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმრები არიან დღეს მწერალი და დრამატურგი ლაშა ბუღაძე და გვანცა ასათიანი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის
კომუნიკაციების
სპეციალისტი, წარმომადგენელია და ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია. მოდი რაკი გენდერული ამბები ვახსენეთ, ამით ვაგრძელებთ ახლა საუბარს. ერთი წამით მივუბრუნდეთ, გვანცა გენდერულ ამბებში ვართ ახლა ჩვენ და რატომ იყო მთავარი თემა ქალები? აი რატო გადაწყვიტეთ რომ ეს მიმართულება მიგეცეთ?
Ну, сейчас ქალები ძალიან ბანალურად რომ თქვათ, როდესაც მეკითხებიან რა შუაშია ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება, ეს სამი თემა ესე ერთად რატო არის?
Ну, რა შუაშია ეს ნამეტანია მე მგონი
მაინც. ხო, მაგრამ აი რა რატომ ეს კონტექსტი? ძალიან ბანალური ახსნა აქვს ამას და პირველი რასაც მაგალითი რასაც მომყავს ხოლმე არის ის რომ ქალები არასდროს არიცხებენ ომს. ქალები როგორც წესი არიან მსხვერპლები ომის, ქალები და ბავშვები, ისინი არიან დემილები, ისინი არიან თოვილები და ასე შემდეგ. ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლები ომის დროს. თუმცა ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც როგორც გამოირკვა, არიან სახალხო დიპლომატიაში ყველაზე წარმატებულები, უფრო წარმატებულები ვიდრე კაცები.
ანუ გაეროს ამის რაღაც გამოცდილება აქვს?
რა თქმა უნდა, გვაქვს ამის გამოცდილება და პრინციპში აი ამ ეს არის ფუნდამენტი იმისა, თუ რატომ ვაკეთებთ ამ საქმეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, აი გვასე შენს კიკი, ლაშა სწორედაც მინდა ჯერანის ეს თქვა რა
თან დაკავშირებია. კი, მაგრამ მე უბრალოდ გავაგრძელებდი, რომ ცოტას მე ვიზიარებ რაცას პოზიციას, რომ საერთოდ მოსები მართლა ქალები არასდროს იწრებენ ომს, ქალის გამო დაწყებულა ომები, მაგალითად ჰომეროსის ილიადა სწორედ ამაზე არის, ხო, მაგრამ აი სწორედაც რომ ამიკვიათი ამიჩნევა სულამას ლაპარაკობ, ეს ბოლო პერიოდია გასაკუთრებით, უვიხსენებ არისტოფანეს მურებივია შედევს ლისისტრატეს, სადაც მე ჩვენთან ბლოგიც კი დაწერე ჩემი ასე ვთქვათ პარალელურ რეალობაში, სადაც მართლაც ლისისტრატეს იდეა სწორედ ეს არის, რომ ქალები, რომლებიც დაღლილები არიან ამ კაცების მიერ წამოწებული ომებით, როგორ ასრულებენ ბრძენი ათენელი ქალები აი ამ ომს. და ახლა მე აქვე მინდა რომ წინე ესე ვთქვა წინედი ელბანი რეკლამის მსგავსი შეთავაზო ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ მეც გარკვეული ადაპტაცია გამაკეთე ლისისტრატეს და ჩვენ ერთად ლისისტრატეს პიესის და უნ ქართულ ასე ვთქვა რეალობას მეტაკლებით თუ პრომორგებული და ჩვენ ასევე კლავაც ჩვენი ასე ვთქვათ პარტიორობიდან გამომდინარე ერთად წარმოვადგენთ ამ პიესას. მაგრამ ახლა დავუმოდით
ეს გადა ამ პროექტის
ეს ეს უფრო ასე ვთქვათ ამ ჩართული იქნება აი ამ ასე
ვთქვათ
ეხლა უშუალოდ პროექტს დავუმოდით. კი აუცილებლად ჯერტი, ანუ ჩვენ თავიდან ვიღავით ორიენტირებული იმაზე, რომ პიესები დაეწერათ ჩვენს კოლეგებს, ვინაიდან ასევე ჩვენ გაეროს ხალთა ორგანიზაციასთან ერთად და მარჯანიშვილის თეატრთან ერთად მცირე პროექტი გამაკეთეთ ასეთი 9 პიესა ზანადობის წინააღმდეგ, სადაც დაიწერა სწორედაც ამ თემა იქაც იყო ქალი, ჩაგრული ქალი რომ მოძალადის მიერ.
აი
ეს გამოიწვია კიდეს რამდენიმე პიესა დაიდგა კიდე სხვათა შორის და თუმცა ჩვენ გავშავთ მარისოვის განცდა. იმიტომ რომ ერთი უფრო ეს თემები, იცით ჩვენ საზოგადოებას ძალიან ბევრს მამაკაცებს მოდი პირდაპირ ვთქვა, ხო? მეც მათ შორის გარკვეული შეშფხევაში ეს სტერეოტიპული წარმოდგენები გვაქვს, ხომ? თუნდაც ჩვენი კულტურიდან და ჩვენი ყოფითი კულტურიდან გამომდინარე. ამაზე ხლა აღარ გავაგზავნებ. ამ პიესებში ეს გარკვეული უცოდინრობა მე არ ხები მხატვრულ ასე ვთქვათ ხარისხს ამ ტექსტებისას, მაგრამ გარკვეულია ეს პოზიციები, ვთქვათ საავტორო პოზიციები, რომ როგორ უნდა ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, როგორ გავაგებინოთ ჩვენს კითხვას და მაყურებელს სინამდვილეში სადძევს პრობლემა და სად არის პრობლემა. აი ამ კუთხით ჩვენ დაგვშალა გონი უმარესობის განცდა. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ხლა ბუნებრივია ჩვენ როდესაც რომ განვეცხეთ ისე რომ პიესები უნდა დაეწეროთ ჩვენ კოლეგებს, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ და ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს და ვიმეორებ პირველად შევხვდი, მე პირადად შევხვდი პირველად.
ლაშა აქ უნდა ჩამოსულოს სანამ თემა აი აი ეს განცდები აგვიწერე რა, რას ელოდი და რას
ისე რა თავიდან ბუნებრივია, ამიტომ რომ ჩვენ სტერეოტიპები შულები ვართ და გარკვეული შინაგანი დაძაბულობით, რომ როგორები იქნება რამ ანუ რამდენად ეს სიძულვილი მოდი
პირდაპირ რომელიც არსებობს ჩვენს შორის აფხაზებსა და ქართველებს შორის აფხაზებსა და ოსებს და მე ვიცი რომ ჩვენ გძულს ერთმანეთი ამ ინფორმაციით ჩავედი მაგრამ ბუნებრივია იმ შემართებით რომ გაეროს ასე ვთქვათ მაგლიმფარავს და ჩემში ასე ვთქვათ მშვიდობის მყოფელი და ბუნებრივადაც ასეთი ვარ არა კონფლიქტური ადამიანი პირიქით მინდა რომ რაშია მეტი გავიგო ადამიანზე და პირიქით დავარწმუნო რომ მე არა ვარ ისეთი საშიში ქართველი როგორი საშიშებიც ქართველები ვიღაცეები და არა ყველა ბუნებრივია ვთქვათ იყვნენ 90-იან წლებში როდესაც ეს კონფლიქტები დაიწყო და სხვა ამ განცდით ისინიც ასევე ჩამოვიდნენ რომ ვაიმე ქართველები ბუნებრივია ვაიმე აღმოჩნდა რომ არა ძალიან გავართ ერთმანეთს ძალიან დიდი ასე
თქვა უცბად აღმოჩნდა აი ეს პროცესი
ეს აღმოჩნდა პრინციპში პირველი მიდრიდან მაგრამ ნელ-ნელა სინჯავდით ტემპერამენტს გააჩნია ხომ ესე ხო არ არის თქვა რომ ხუთი ადამიანი ერთად ფიქრობდეს აი ძალიან განისტიდეს ზოგი პირდაპირ ასე თქვა მოდის კონტაქტზე პირველი ზოგი შედარებით გვია სხვადასხვა ბოლო დღეს აღმოჩნდა რომ ყველა გადასაღებად იცის ქართული მაგალითად ხო და სხვა ზოგიოთან არა ეხლა მაგალითად და უამრავი რაღაც იცი რა არის კიდევ ერთხელ გამღიზიან ისე ქართულ პოლიტიკოსებს ყველაფერს პოლიტიკოსებს ვამბობენ და პოლიტიკოსები ჩვენი საზოგადოების ნაწილია ცხადია მაგრამ აი როდესაც მეც რა უნდა ელაპარაკო მაგალითად აფხაზებს ხო როდესაც სინამდვილეში რუსეთში წდება მათი ბედი და ჩვენ და რუსეთმა უნდა დავაკვიროთ და დანარჩენმა სამყარომ და აფხაზებს არ უნდა ელაპარაკო და ჩვენ იცი რა არის როგორ რას ნიშნავს არ უნდა ელაპარაკო მიხვდი რომ როგორი მნიშვნელოვანი არის ეს ერთად ვიცოდი მაგრამ კიდევ ერთხელ დამიდასტურდა რა მნიშვნელოვანია
მაპატი არ გაწოდე მართლა ეს ისედაც ვიცოდი და ძალიან მნიშვნელოვანია მე მაინტერესებს ახლა შენი შტაბიშტილება გაგიჩნდა თუ არა განცდა რომ მართლაც თუ კი ჩვენ ვილაპარაკებთ
რაღაცა შეიძლება ერთ მნიშვნელოვნად იმიტომ რომ ეს ადამიანები ეს საზოგადოება იგივე აფხაზური საზოგადოება როგორც რუსული საზოგადოება ბუნებრივია გზნობს ჩაგრულობას ჩაგრულია საზოგადოება არსებობს დიდი წენა დიდი ტკივილი დიდი ტრაგედია მათი ტკივილი არის უამრავი პრობლემა რომელიც დღეს ისევე როგორც ქართულ საზოგადოებას აფხაზურ საზოგადოებასა და რუსულ საზოგადოებას პირდაპირ აფხაზი ავტორი მეუბნებოდა ხო ჟურნალ დასამალი არის რომ ქრებით როგორც ეე ან ეს გაკრობის პროცესია ის განა რომ ასიმილაციის და კლარმი და კიდე სხვა შეშებზე აკვისებს სხვა ფორმატის საუბრები ალბათ მაგრამ და სხვადასხვა ანუ უამრავი რაც ძალიან მძიმე არის ამ საზოგადოებებში თვითონ და ძალიან არაერთგვაროვანი პროცესები მიდის როგორც ჩვენ საზოგადოებაში ესე ხო არ არის რომ თქვათ რომ აი ეს საზოგადოება ასეთია მორჩა იქ უკვე თქვათ დგას რაღაცა მესამე ძალა ეს რუსეთი მაგ არავინ არაფერს არ ეკითხება ისინი არც არაფერს არ წარმოიდგენ ჩვენ არ გწვის ხოლმე როდესაც რუსეთი ასე ფიქრობს კრემლის პოზიციას ასე არის რომ ქართველებს რა უნდა უკითხოთ ქართველების ამბავი აი ჩვენ სადა ამერიკა ის უნდა გადაწყდეს. ასეთივე დამოკიდებულება რატო გვაქვს ჩვენ? აფხა დღესაც კი, აი დღევანდელ დღესაც კი რაღაცას ვკითხულობდი და ერთი რომ რაღაცა უკვე არაქტუალური პოლიტიკოსი, მაგრამ აქტუალობის მოლოდეში, გააქტიურების მოლოდეში მყოფი წერს რომ რა აფხაზებთან, ბიზგულებთან რა გზები უნდა გამოგზევნოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც სინამდვილეში ჩვენ არა, იდეაში შეიძლება ამბობს რომ ჩვენ ახლა აგრესორები არა ვარ და არაფერი არ გვინდა რომ ასე ვთქვათ იმპერიალისტური ამბიციები არა გვაქვს და რატომ უნდა ველაპარაკოთ სეპარატისტებს და რატომ უნდა ვუხადოთ ბოდიშებზე არ არის ლაპარაკი არის რომ ადამიანები უბრალოდ არ ვიცით ეს ადამიანები რას ფიქრობენ ეს ადამიანები როგორები არიან მე ჩამედი კლიშეებით და სტერეოტიპებით შეიარაღებული
ისენი
და მე ცხველოდა და ჩემი ქართველი ავტორებიც მე ლაპარაკო პოლიტიკას არ ვერ მე ლაპარაკო ბაცმხოში აი დღევანდელ დღეზე ვლაპარაკობ ჩემი კოლეგებიც ხომ ჩვენ ფაქტობრივად არაფერი არ ვიცოდით აფხაზეთის დღევანდელი რეალობის შესახებ და აფხაზების შესახებ და აფხაზური კულტურის შესახებ და მათ ყველაფერი იცოდნენ ჩვენს შესახებ ყველაფერი იცოდნენ იგივე ოსეთო საერთოდ ეს იყო გამაოგნებელი კიდევ რაღაცა მაინც ხო იცით ისეთი სხვა ტემპერამენტი და სხვა ტიპის სიამაყე თის უფრო რაღაცა ერთგვარი დამახასიათებელი ხო ოსების შემთხვევაში როდესაც ჩვენ ვიხსენებით 90-იან წლებში ერთ-ერთი ავტორი აი ეს იცი როგორ შეიძლება აღწეროს რომ გაოგნებული იყო რომ საერთოდ რატო დაიწყო ეს კონფლიქტი ოსებსა და ქართველებს შორის ოპოზიციონერებს და იყო ეს კონფლიქტი ხალხო რატო მალავთ ა იყო განდევნა ოსური მოსახლეობის ოსური ოჯახების ერთ-ერთი მწერალი რატო თავის ოჯახთან ერთად გადაიხოცა 90-იან წლებში თბილისში რომ ეშინოდა საქართველოსი ამ ნაციონალიზმის თუ სხვაგვარის იყო ეს ნაციონალიზმის ეხლა ჩვენ აქ უშუალოდ ასე ვთქვათ ეთნიკურად ქართველებს ეხლა ამბობთ რომ რიტორიკის დონეზე იყო და რა იყო და როგორი იყო და სერბოში არაფერი საშიში არ ხდებოდა არა იყო სხვისთვის საშიში სიცოცხლისთვისაც საშიში და ფსიქიკისთვისაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნუ ახლა უამრავი რომელზეც შევჩერდი, არც კი ვიცი, მარინა, იმდენად მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილებები მივიღე. ხა მაგალითად ერთ-ერთი აფხაზი მწერალი, რომლის ტექსტიც იქნება ჩვესკრებულში შეტანილი, აი აფხაზი მწერალი მეუბნებოდა 1999 წლის 9 აპრილს მივიდე კი თბილისში მიტინგზე. მე ვიდე კი თბილისში მიტინგზე და მეც ისევე ასე ვთქვათ, თავს ვიცავდი ქართველებთან ერთად, როგორც სხვა ქართველები საბჭოთა ჯარებისაგან, როდესაც ისინი დასახლეთ ჩეხად მოდიოდნენ. ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, იმიტომ რომ მეც არ მინდოდა და რომ აი ხმები რა ჩამოდიოდა ასე ვთქვათ სოხუმიდან, მინდოდა რომ პირიქით ქართველების გვერდით ყოფილიყავი და დამეწმულებინა ისინი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ კრემლის თამაშს არ თამაშობთ. მაგრამ სამ წელიწადში მე იარაღი ავტომატი მეჭირა და ქართველების წინააღმდეგ ვიბრძოდი და ესოდი ქართველებს. რა მოხდა ამ სამ წელიწადში? ეს ადამიანი ჩვენთან ერთად იყო, ჩვენი ტრაგედიის ნაწილი იყო. ჩვენ ტრაგედია სულიედიზე 9 აპრილის მიტინგზე იდგა ეს ადამიანი. სამწუხაროდ ის მოხდა, რაც ერთმანეთ ჩვენ ხოცავდით აქა და ბუნებრივია, მაგრამ ასე უზავდით, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტებია, უამრავი ამბავი. რომელზეც ჩვენ ვაკრავთ
მართლა წერლის დასაწერი ამბავია. აი თუნდაც ეს
რას ამბობთ?
ალბათ თემები რა იყო?
ეხლა გეტყვით, აი გვანცამ უკუთრა, მოდის ვიხდი მართლა უბრალოდ ესა ორი ოდეს იყვით, მოგყვებით რომ მართლა ძალიან საინტერესო გამოვიდა საბოლოო ჯამში და ამას უკვე ვემადრიერები მე ბრიტანელებს და ბრიტანული ესეთ დრამატურგის გამოცდილებას, რატომ ეხლა აგიხსნი? თემები იყო ქალი და ომი, ხო, ბუნებრივია ეს ორი თემა. ეხლა ასეთი რაღაცა მოვიფიქრეთ და მართლა ძალიან კარგი სამარჯიშო გამოვიდა, იმიტომ რომ ეს სწორედაც რომ აი მამინდომას ვთქვი რომ ერთ-ერთ თეატრში მაქვს აი ესეთი სამარჯიშო გავლილი და ვიფიქრე რომ აქ ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ასე ვთქვათ, კარგად მიესადაგებოდა ამ ასე ვთქვათ სიტუაციას, რა ხდებოდა. ანუ ყველა ავტორს უთხოვე რომ გაეხსენებინა ომის ამბავი, მათი ომის ამბავი.
ეს როცა ვორქშოპი
მიქნა. ხო, როცა ვორქშოპი წავიყვანე, მან გაიხსენეს ეს ამბავი, ბუნებრივი აქ უნდა ყოფილიყო თემა მის ნაწილი ქალიც, ომის ამბავი ძირითადად. შემდეგ მე დავაწყვილე ეს ადამიანები ჯგუფებად, ანუ ქართველი, აფხაზი, ოსი ქართველი და ასე შემდეგ ორ-ორად და ვთხოვე რომ მათ თავიანთი მოგონებები გაეცვალათ. ანუ აფხაზ თავისი მოგონება გადაეცა ქართველისათვის, ქართველს გადაეცა აფხაზისათვის და ასე შემდეგ. და მათ ერთმანეთის ამბები დაეწერათ პირველ პირში. ანუ ქართულ მწერალს პირველ პირში მოიყოლა აფხაზი მწერლის ამბავი, ტრაგიკული ამბავი ომისა, ოს მწერალს ქართველის, ქართველს ოსისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ მათ სრულად გაეაზრებინათ და გაეთავისებინათ ეს სიუჟეტები და ახლა ჩვენ ესე დავფიქრეთ. მაგალითად გუნდი იყო ჩვენ ყავდა ერთი ახალგაზრდა და დამწყები სრული ადაპტორი და საზოგადოების ადმინისტრაციული დათო ტურაშვილი, რომელმაც დაწერა როინ აგრბას ისტორია.
Алло, добрый день. Алло, чалтол дранденიმე.
Добрый.
Александр Матвеевич, я звоню вам из Тбилиси, грузинской службы радио Свободы, меня зовут Мсия. Я думаю, что
мы шесули.
Александр Матвеевич, мы бы хотели записать ваш телефонный комментарий.
Чамусуль
самбавит по поводу заявления Пескова. Вы в курсе? Русской службы
связи,
он да, то, что там как бы идет о 100% гарантии по отношению к Украине, но все-таки да, у нас есть конкретный вопрос, допустим, там речь идет именно о том, что НАТО все ближе приближается к Грузии, к границам России, соответственно, тут как раз...
ადამიანური ამბები არა, ხო ხტებით?
და აი ეს ყველაფერი
ეს ადამიანი ჩამოვიდა და ფრენის ეშენია თურმე საშე და 9 მეტრის ფრენა მოუხდა რომ სტამბულამდე ჩამოსულიყო და ეს ყველაფერიც მან აღწერა და აღწერა სხვისი ამბები, ზომის ამბები და შემდეგ ეს ერთ ასე ვთქვათ ტექსტად უკვე გამობიგზავნა და მე ვფიქრობ რომ არის შესანიშნავი წერალი. ძალიან მომეწონა ტამერლანის მოთხრობა და სხვათაშორის მაჩვენა კიდე ჩვენი ვორქშოპების დროს ფილმი მარინა, სადაც მას აქვს მისი სცენარის მიხედვით არის გადაღებული, თანაკლასელები არიან ოსი და ქართველი, ასე ვთქვათ ორი მებრძოლი, რომელიც ერთმანეთის პირი ასე ვთქვათ საპირისპირო მხარეს აღმოჩნდნენ. და აი მათ შესახებ, მათ საბოლოო ჯამში, აი სწორედ ამ ომის დროს, მიუხედავად ამ წინააღმდეგობისა, როგორ შემდეგ საბედისწერო შემთხვევა ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენებს, რომ მათ უხდებათ ერთმანეთის დაცვა. რაღაცა ძილი ჯოყოდას ვიადაურის რაღაცნაირი უცხოური თუ ძალიან ისე შორეულად ამბავია. ანუ ეს არის და ბუნებრივი ინსტინქტი, რეფლექსია, რომ რაც შეიძლება გასწდე და გადალახო აი ეს ერთგვარი კომპლექსი, სტიგმა, სიძულვილისა და ურთიერთ ასე ვთქვათ ზიზღისა და სხვადასხვა. ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა. და თავისთავად ეხა ჩვენ იქ მონაწილეებს ხავდა უხილავი ასე ვთქვათ მონაწილეც, ეს ალბათ არის კრემლი, რომელიც ბუნებრივი ალბათ ცდება, ანუ ხოლოდ და ხოლოდ ხელოვნურად შეიძლება რომ ეს კონფლიქტი გაგრძელდეს. ანუ აი ამ უხილავი წევრის მიერ, იმიტომ რომ სინაგოგაში მიიქნება ხარ ვიცი სხვა პროფესიის ხალხი და სხვა ასე ვთქვათ სხვანაირი აფხაზები, ქართველები და რუსები როგორ მოიქცეოდნენ ასეთ ვითარებაში, მაგრამ არ ამგონია რომ თუნდაც მოქცეულიყვნენ. არ მარ ამ ხრივ ძალიან ლიტერატურო ცენტრისტი რო თვლიდი რომ წერლები ძალიან ყველაზე კარგი მერე, მაგრამ მაგრამ როგორც ესე წერლებმა ძალიან ადვილად იციან ხოლმე ურთიერთობის ასე ვთქვათ გამონახვა და ისევ როგორც ჟურნალისტებმა და სხვა და სხვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რომ არა ხელოვნური ელემენტი რო ვიღაცა იძულებულს ხდის რომ იყო კონფლიქტში ერთმანეთთან, აი ეს ხელოვნური ელემენტი რო გამოაცალო ამას, ძალიან ადვილად მოახერხებ ჩვენ ერთმანეთის ერთმანეთის შერიგებას, ერთმანეთის ხელახლა აღმოჩენას. ყოველდღიური გადაჭარბების განაშე, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა რაღაცაა აღმოგვაჩინეს ჩვენ, ფაქტია, იმიტომ რომ მათაც რაღაცაა წარმოდგენა ჰქონდა და რაღაცნაირ ქართველებზე და ჩვენ ასეთები ქართველები არ აღმოჩნდით, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ გათავისუფლებულები ვართ, ხო? ამ რაღაცა საშინელი დაუხვეწავი ველური სიძულვილის და სიძულვილის ტირაჟირებისაგან, რომელიც ამახასიათებელი
გონიათ რომ ჩვენ გძულს.
გასაგებია. თავისთავად ცხადია, ეხლა ერთი აფხაზი მწერალი მეუბნება, აი რო არის, ესე იგი ცნობილი ამბავიო რომ ქართველები აფხაზების თავით თამაშობდნენ ფეხბურთსო. და მე ვიცი რომ აფხაზები თამაშობდნენ ქართველების თავით ფეხბურთს. ხო. ისე იგი აბსოლუტურად დაწმრებული, ხო? თუმცაღა ისიც ამბობდა რომ ესეც ამ ომის მახინჯი პროპაგანდის მოდელებია, ხო? და სხვადასხვა, ხო, მაგრამ ნუ ხო ფაქტია, აი ეს არის, ხო? ეხლა უამრავი ამბავი, უამრავი ამბავი, მაგრამ მე არ ვიცოდი რომ აფხაზეთის ომის დროს ისევე როგორც აი საშინელი უბედურება აი ყველას ახსოვს, ეს კადრი როდესაც ეს თვითონავი ჩამოვარდა, ხო? ასე ვთქვათ, მგზავრები, მშვიდობიანი მოქალაქები როდესაც დაიღუპნენ და რამხელა ტრაგედია იყო. ასეთივე ტრაგედია 80 კაცი დაიღუპა, ქალები და ბავშვები აფხაზები და ჩამოვარდნილი არის ვერტმფრენი, ხო? მეხლა მიდი და გაარკვე ქართველებმა ესულოს, რუსებმა ესულოს, რომ ქართველები ზუდა ებრალებინათ, ხო? სხვადასხვა, მაგრამ ამ ეს მე არ ვიცოდი ეს ამბავი.
არა, როგორ არა ეს
ხო, მე არ ვიცოდი, ხო, მე არ აი შენი
დაკრებული.
და უბრალოდ ხა რომელი ერთი ისი კაცო, ეს ძალიან.
ხო, მაგრამ ეს მე
შენი არ არის.
უნდა ხმამ ახლა ბევრი.
აუცილებლად ჩვენ არ ვიცოდ ამ ადამიანებს და მე ახლაც კი ვატყობ რაღაცა გარკვეულ წრეებს, ხო, იგივე პოლიტიკოსებს, ხო, რომ არანაირი სურვილი არ არის იმის გაგების და გააზრებისა, რა მნიშვნელოვანია კონკრეტულ აფხაზებთან და კონკრეტულ ოსებთან ურთიერთობა და საუბარი. ეს ძალიან რთულია. ძალიან რთულად მოხდა ეხლა გასაგებია რომ კრემლია და იზგიდგას ასე ვთქვა შუაში და მართლაც რომ საოცრად როგორ მოახერხეს ესეც არ მესმის. ზურას მეშვეობით ასევე ბედიანი შურის რომ ეს ადამიანები სტამბულში ჩამოვიდნენ, ორჯერ გადადეს მაგალითად აფხაზებმა ჩამოსვლა, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ეხლა და ნახა ესეც ხელოვნური მიზეზია, ხო, ადამიანებს უნდა ჩამოსვლა ყველას უნდა სტამბულში და ლიტერატურას ელაპარაკი და კაი ჩამოსვლა სერმობა და აჭორაობა და სხვადასხვა არანორმალურია, ხო, რომ ეხლა პრეზიდენტის არჩევნების გამო არ ჩამოყვიდე. ხელოვნური მიზეზია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ აუცილებლად ჩემი აზრით უნდა შევცვალოთ ერთმნიშვნელოვნად ეს სიძულვილის და ეს გაუცხოვების.
ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა. აი მონოსხულივით გისმენდით მე და გვანცა ვერ შეგაწყვეტინე, იმიტომ რომ
აი მე აი მონოსხულივით მე ვფიქრობ რომ წაიკითხავ ჩვენი მკითხველი ამ ტექსტს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთეთ და მე მგონი რომ ჩვენი რადიო მსმენელი დაინტერესდა და იგრძნო კიდეც, იმიტომ რომ შენგან აი ესეთი ძლიერი ემოცია მოდიოდა, მაგრამ წიგნი ძალიან ბევრს
გვაქვს.
მართლაც მე მინდა გვანცას ვკითხოთ რომ უკვე დრო იწურება ჩვენი გადაცემის წესი ეგეთი, აი ასეთი ტიპის ვთქვათ რაღაც ვორკშოპების შემდეგ, ხოლმე რაღაც ტრენინგების შემდეგ, რომელსაც ნუ ატარებენ ასეთ ერთობლივ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, როგორც ჩვენ თქვი, არის ხოლმე მე რაღაცა ანონიმური შეფასების რაღაც ფორმები. მსგავსი იყო ამ შემთხვევაშიც, ანუ გამოკითხეთ თქვენ მონაწილეებს, აი ასევე ანონიმურად რომ დალტოვოთ, მაგრამ საერთო სულისკვეთება თუ შეიძლება რომ გითხრა ირან შტაბეშტილება კონდა
ლებები, იცით, მათ შტაბეშტებები გაგვიზიარეს, ჩვენ რაღაც პატარა მულტიმედიაც გავაკეთეთ, გვაქვს რაღაც ხუთწუთიანი ფილმი, რომელიც სადაც ისინი საუბრობენ გულწრფელად თავიანთ, ესე ვთქვათ, შეხედულებებზე, რამდენად
როგორ აფასებენ ისინი ამ შეხვედრას?
საბესტილებებს ყვებია. ყველაფერი ჩვენ
მეკითხეთ. ყველანი აბსოლუტურად
შეიძლება წერ ბუდიში გვანცერდი
რა. არა, მე არ მომუნაცე, მე მგონია თორწინა სწორად.
ა შეხვედრები კეთდი.
მათ თქვეს ცალსახად რომ ეს იყო ძალიან უცხო არასოდეს არ ქონიათ გამოსილება ამ ტიპის შეხვედრაში მიიღოთ მონაწილეობა. და პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ დობის აღდგენის კუთხით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დობის აღდგენაზე, ჩვენ მაშინ საუბრობთ ჩვეულებრივ ადამიანურ ურთიერთობებზე და ჩვენ საუბრობთ ადამიანურ თემებზე, არა პოლიტიკურ, არა ეკონომიკურ, არა რაღაც თემატურ, არამედ ადამიანურ თემებზე.
იმ ადამიანებს პოლიტიკაზე გავლენას, ამ არის პოლიტიკა, ხოლმე
ადამიანები
არის. პირველად მე ესეთი განცდა დამებადა, რომ იმ შემთხვევაში, აი იმ ესე ვთქვათ გარემოში მე ვიყავი ადამიანებთან, აფხაზ, ოს და ქართველ ადამიანებთან, რომლებიც გუთფელად უზიარებდნენ ერთმანეთს თავიანთ შეხედულებებს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ძალიან ადამიანურ თემებთან დაკავშირებით. და ეს იყო მართლა ძალიან კარგი შეხვედრა, მე რა ვიცი, მართლა დიდი
შეხვედრისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, დაუსრულებად შეიძლება ამას ლაპარაკი. ჩვენ აუცილებლად შევიკრიბებთ, აი დაუპირდეთ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ როგორც კი თქვა მომზადდება წიგნი გამოსაცემად, როგორც კი კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგება, დაუბრუნდეთ ამას ეს უბრალოდ. ისედაც არ გჭირდება საბაბის
მოპირკება. მე უბრალოდ ერთ რაღაცას დავამატებ, თუ არის შესაძლებლობა. ჩვენ იქ თქვით კიდეც, რომ 27-ში ახლა არის პრეზენტაცია აფხაზური ძველი სიმღერების, რომელიც აღვადგინეთ ჩვენ და ძალიან გთხოვეს აფხაზებმა, რომ იქნებ ეს სიმღერები ჩვენს გამოგვიგზავნოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არქივი აღარ გვაქვს. დამწვანა
საინტერესო, აი გვანცა ახალი თემა წამოჭრა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ამ რადიო ამბავია ეგ ეს სიმღერები, მოდი მოგასმენოთ ჩვენს რადიო მსმენელსაც, მე დისკუსიას გავმართოთ ამაზე, ვისაუბროთ. ძალიან ბევრი ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპი საუბრები, როგორიც ახლა ჩვენ გქონდა, აი ეს სამივე ჩართული ვიყავით, მაინც ლაშა წამყვანი იყო ამ ვორკშოპის და ეს საოცარი ტალღა ემოციის, რომელიც იქით ამიტომ ძალიან გულწრფელ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმედია, რომ ვიცი, რომ ჩვენ რადიოს უსმენენ, ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩვენ თქვი, მართლაც ქართული აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრმა ის. ყოველ შემთხვევაში, ვინც იცის, ვინც არა, ერთმანეთს გადასცემს ის ხალხი, იქ დაბრუნდება, ერთმანეთს მოუყვება, მე დარწმუნებული ვარ, ასეთივე ემოციები.
სამხრივი არ არის ხოლმე. დიდი წყენა, აი უდიდესი წყენა, რომელიც ქცეულია რაღაც აი რეალობად, აი ეს უნდა გადავლახოთ.
გადავლახოთ. ოპტიმიストური გამოგვივიდა გადაცემა, ძალიან სასიამოვნოა, ეს იმიტომ რომ მე სხვა ჯერ შეშობდი, როცა დავიწყეთ როგორი მიმართულებით წავიდო და არ არის ძიმია ხოლმე ასეთი ეს განაცხადები. ოპტიმიストური გამოგვივიდა, ძალიან დიდი მადლობა მე მსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ წერალი დრამატურგი ლაშა ბუღაძე და გაეროს ქართული ორგანიზაციის კომუნიკაციების სპეციალისტი გვანცა ასათიანი. უღრმესი მადლობა მომძანებისთვის. ეს იყო გენდერული ამბები, მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.